Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Kun yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov prezident qizi festival o'tkazayotganidan norozilik bildirdi. 23 oktyabr kuni Toshkentda Art Week Style US 2011 degan nom ostida san'at haftaligi boshlandi. San'at haftaligining asosiy homiysi va tashkilotchisi sifatida taqdim qilingan Gulnora Karimova bu tadbir ochilishi marosimida chiqish qildi. Karimova xonim o'z chiqishida san'at haftaligini o'tkazishga to'siqlar bo'lgani va bu mashaqqatlar bartaraf etilganini aytdi. Art Week Style US 2011 dasturi doirasida teatr festivali, moda taqdimoti va zamonaviy rassomlar asarlaridan tartib berilgan biennale ish boshladi. Ko'rgazmada 26 mamlakatdan kelgan rassomlarning asarlari qo'yilgan. Shu bilan birga Ispaniyaning ulug' rassomi Juan Miro asarlari ham Toshkentga keltirildi. Ayni shu biennalida taniqli o'zbek rassomi Vyacheslav Oxunov o'ziga xos norozilik tadbiri o'tkaza oldi. Ko'rgazma tashkilotchilari istagiga zid bo'lgan bu norozilik tadbiri haqida rassomning o'zi Ozodlikka gapirdi.
Вчера на открытии я сделал перформанс, перформанс заключался в том, что я одел...
Ko'rgazma ochilishida men ko'kragimga bejik, ya'ni yozuv yozilgan qog'ozni taqib oldim. Bu bejikda ingliz tilida men rassom emasman, meni sira bezovta qilmanglar degan yozuv bor edi. Bu yozuvning yonida meni fotosuratim ham bor edi.
Я не художник. Там была моя фотография, там моё имя, фамилия была. Но вот этот текст. Прошу меня беспокоить, не беспокоить вопросами. Я не художник.
Rassom Oxunov nazarida o'zbek zamonaviy san'at ehtiyoji uchun emas, balki prezident qizining xarqashasi sifatida yuqoridan tushirilgan, tiqishtirilgan bunday tadbirda haqiqiy rassom yod muhitdir. Bunday tadbirda qatnashish haqiqiy rassom uchun yoddir. Men bu tadbirdagi rassomlarga qarata bolalar, men sizlar bilan emasman deb aytdim, deb gapiradi rassom.
Своим текстом я подчеркиваю, я, ребята, не на вашей вечеринке. Ребята, я попал...
Bolalar, men sizlar bilan emasman. Men ko'kragimdagi yozuv orqali bunday zona, dunyoga tanilgan rassom uchun yod muhit degan mujdani berdim.
Ребята, я попал на зону, где художнику с мировым именем, художнику нормальному здесь делать нечего.
Rassom Oxunov ana shundan keyin ko'rgazmani butkul tark qilib ko'chaga chiqqani va o'ziga xos norozilik tadbirini ko'chada davom ettirganini aytadi.
И в то же время, выйдя из этого выставочного зала, я пошел на базар и я одел другой бейджик. А там было написано.
Men ko'rgazma zalidan chiqib bozorga bordim va boshqa bejikni ko'kragimga ildim. Bu bejikda men rassomman. Menga barcha qiziqqan savollaringizni bemalol berishingiz mumkin deb yozilgan edi.
А там было написано. А вот я художник, и обращайтесь ко мне со всеми интересующими вас вопросами.
Bu bilan men rassom uchun boshqa zona borligini ko'rsatdim. Bu bozor, mahalla, ko'y. Ayni paytda rassom ko'rgazmada ham, bozorda ham rassom biladigan, rassom bilan qiziqadigan odam yo'qligini ta'kidladi.
Это бульвар. А вот где может Кате подойти, я ему предлагаю, я художник, и расспрашивать меня, я вам скажу. Вот. Но дело в том, что и там бейджики на английском языке. То есть большинство людей, находясь в высочном зале, они не могут понять, что написано. Так же, как на базаре или на бульваре, люди не могут понять, что написано на бейджике. И тогда возникает вообще вопрос, может ли в этом обществе, какая роль художника в этом обществе?
Bu holatda boshqa savol tug'iladi. Bunday jamiyatda rassomga o'rin bormi o'zi? Odamlar bir-birini tushunmaydigan, bir-biridan hadiksiraydigan muhitda rassom qanchalik zarur?
На открытии этого биеннале я сделал.
Ko'rgazma arafasida rassom Vyacheslav Oxunov Gulnora Karimova nashr qiladigan Bella Terra jurnalini hajv qilgan edi. Rassom jurnalning ilk varaqidagi Gulnora Karimova rasmini maymun rasm bilan almashtirib, estetik kesatiq janri ham borligini o'zbek san'ati ixlosmandlariga O'zbekistonda o'tayotgan mana shu san'at haftaligi tadbiridan bir kun oldin eslatib qo'ydi. Bu narsa ko'pgina matbuotda e'lon qilindi.
Art Week Style US 2011 ni prezident qizi
Gulnora Karimova tashkillashtiryapti va nimagadir
Vyacheslav Oxunov shundan norozilik bildirdi.
Norozilik bildirdi va aytayaptiki, bunaqa qo'rquv muhiti bo'lgan san'atda rassomga o'rin bormi deb o'sha O'zbekiston prezidentini qizi tashkil qilayotgan tadbirga shubha bildiryapti. Ya'ni bu rassomni bu ham uni erki.
O'zi umuman prezident qizini talantlari serqirra uchishi qo'shiq ham aytadi.
Jonimda bir oq bulut. Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ro'yo emas, ziyodir. Bag'ri to'la oq bulut. Sensiz bahor emas, bahor. Hatto qoyosh dil ozor. Shingda qo'qsam